anteeksi ja näin pian uudelleen. Mutta mielelläni minä tulen. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä rakkaammaksi tuntuu käyvän nuo lapsuuden ja nuoruuden ympyrät. Kyllä minulla vähän sellainen tunne on, että kun tulisin kotiin. Minulla on terveisiä teille. Vankilatyöntekijä Joel Hermonen tuli samassa junassa ja kun kuuli, että tulen Keravalle, niin sanoi, että kyllä siellä vielä niitä on, jotka minua muistavat, että vie terveisiä ja tuon hänen tervehdyksen perille. Hän on jo kymmenkunta vuotta ollut eläkeiässä ja aina vaan julista. Rakas taivaallinen isä, anna meille tänä päivänä ravintoa. Syötä meille sinun sanastasi. Herra, puhuu niistä asioista, joista olet minulle viime aikoina puhunut. Auta meitä. Saate sanoiksi sanon sen toteamuksen, että se mitä nyt tässä puhun, niin en tarkoita, tule siis tarkoittamaan mitään yksityistä seurakuntaa, enkä kirkkokuntaa, vaan ajattelen ihan Suomen Sionia yleisesti ja ennen kaikkea itseäni ja yksityisiä uskovia. Näin vuoden vaihduttua niin on ollut tapana eri puolilla luoda katsauksia menneeseen ja tehdä tiliä siitä ja sitten samalla tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Siinä mielessä on minulla tämä lähtökohtateksti Matteuksen evankeliumin 13. luku 33. jae. Taas toisen vertauksen hän puhui heille. Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Siis taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Ehkä vähän ensin taustaa. Matteushan kirjoitti evankeliuminsa juutalaisille. Hän oli itsekin Galilean juutalainen. Ja tämä evankeliumi on tarkoitettu juutalaisille, mutta eihän se olisi meille Jumalan tahdosta Raamatussa, jos siinä olisi vain juutalaisille sanottavaa, vaan onhan se meille kaikille ja esikuvallisesti. Uskon, että Matteus sai tuon tehtävän Jumalalta ja se tietyllä tavalla riemastuttaa minua, kun ajattelee sitä Matteuksen omaa asemaa. Hän ei ollut omiensa joukossa arvostettu eikä pidetty, päinvastoin halveksittu ja tekisi mieli sanoa, että ehkä vihattukin. Sillä koskas verottaja on ollut yleensäkään suosiossa ja sitten kun hän vielä kerää veroja ja tullimaksuja, niin vieraan vallan hyväksi. On pestautunut sellaiseen tehtävään, että joka ei ollut siis juutalaisten miele. Mutta eikö ole ihanaa, että Jeesus ei puuttunut tähän Matteuksen asemaan silloinkaan, kun hän sanoi, tule ja seuraa minua. Ja juuri tälle Matteukselle hän antaa tehtävän julistaa omalle kansalle. Mitä hän varten Jumala usein valitsee tehtävään sellaisissa olosuhteissa, kun tuntuisi, että ne ovat kaikkein vaikeimpia. Mutta Matteuksen tehtävä on julistaa, että valtakunta annetaan Daavidin siemenelle, Ja enkeli Gabriel ilmoitti Marialle, että tämä valtakunta annetaan nimenomaan Jeesukselle. Ja nyt hän julistaa kolmesta näkökulmasta. Hän julistaa siitä näkökulmasta, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, alkaen Johannes Kastajan saarnasta. Sitten hän tässä evankeliumissaan paljastaa taivasten valtakunnan salaisuuksia. Muistatte, siellä on 7 vertausta, hienoa vertausta, josta kukin paljastaa yhden puolen taivasten valtakunnan salaisuuksista. Tässä oli tämä hapatus, on yksi niistä 7. Ja vielä 3. näkökulma on tuo profetaalinen näkökulma. Raamattu käyttää 2 ilmaisua, taivasten valtakunta ja Jumalan valtakunta. Matteus erikoisesti käyttää tätä taivasten valtakunta sanaa. Kristityt, me yleensä käytämme näitä ihan rinnakkain. Puhumme samasta asiasta, kun puhumme taivasten valtakunnasta ja puhumme Jumalan valtakunnasta. Mutta näen siinä kyllä pienen ero. Silloin kun puhutaan taivasten valtakunnasta, silloin siinä on mukana sitä, mitä vihollinen on saanut aikaan. Jumalan valtakunta on universaalinen, siinä ei ole mitään epäpyhää, ei mitään saastaista. Ei Jumalan valtakunnassa tässä mielessä ole lustetta, eikä siinä ole huonoja kaloja. Mutta silloin, kun puhutaan taivasten valtakunnasta, sillä on tämmöinen messiaaninen tehtävä. Se täällä meidän ihmisten keskuudessa korostaa kyllä Jumalan valtakuntaa, mutta siinä valitettavasti on mukana lustetta ja siinä on mukana huonojakin kaloja. Että niinpä yleensä niissä vertauksissa, varsinkin Matteuksen evankeliumissa, jossa on vihollisen työn tulosta mukana, nuottavertauksessa esimerkiksi, niin ei käytetä Jumalan valtakunta sanaa, vaan taivasten valtakunta. Taivasten valtakuntaan, niin kuin Jumalan valtakuntaankin, tullaan uudesti syntymisen kautta, Jumalan armosta. Mutta vaikka me kuinka tahtoisimme esimerkiksi tässäkin herätyksessä, että vilpittömästi vaeltaa ja seurakunta yhteyttä pitää Jumalan lasten yhteytenä, tietysti avoimena muillekin, mutta kyllä meidän on nähtävä ja ymmärrettävä se, että tämä on vielä taivasten valtakunta. Tässä on vielä lustetta mukana ja on huonojakin kaloja. Sitten tuosta sanasta hapatus, se voi olla varsinkin nuoremmille kuulijoille vieras. Samaa merkitseviä sanoja on hapate ja jossakin päin Suomea saski. Ilokseni huomasin, että uudessa Raamatun käännöksessä nyt sitten tulee olemaan hapate. Tulemme joskus lukemaan, että taivasten valtakunta on hapatteen kaltainen. Se on ehkä selvempi ja ymmärrettävämpikin sana. Tästä hapatuksesta ja hapatteesta niin kyllä puhutaan minusta vähän ristiriitaisellakin tavalla. Sitä käytetään yleisessä kielenkäytössä myönteisessä merkityksessä. Vähän ennen joulua oli aamuhartaus, jossa aamuhartauden pitäjä puhui evankeliumin voimasta, miten se on hapatuksen kaltainen ja tunkeutuu kaikkialle ja muuttaa ja luo niin kuin kokonaan uuden taikina. Toissa päivänä ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä oli emeritusarkkipiispa Mikko Juvan haastattelu, jossa hän toivoo, että evankeliumin hapatus leviäisi. No ei tässä mitään, kun sitä sanaa käytetään siis myönteisessä merkityksessä. Halutaan antaa sille myönteinen sisältö, niin se on ihan oikein. Kyllä evankeliumissa on sellainen voima, että se muuttaa, missä sitä julistetaan ja missä sille tilaa annetaan, niin se on aivan totta. Ei siinä nyt siinä mielessä mitään virhettä mielestäni tapahdu. Mutta minusta tuntuu, että kun hapate-sanaa Raamatussa käytetään, niin se on aina kielteisessä yhteydessä. En ole oikein löytänyt mitään selvää kohtaa, jossa hapatus olisi jotain myönteistä. Kolme Raamatun jaetta väitteeni tueksi. Tästä samasta Matteuksen evankeliumista 16. luku ja 6. jae. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja sattukeusten hapatusta. Eikö ole kielteinen merkitys hapatuksesta? Sitten toisesta korinttolaiskirjeestä, 5. luku, 6. jakeesta eteenpäin. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ja vanhan liiton puolelta, vaikkapa toinen Mooseksen kirja, 12. luku ja 14. jakeesta eteenpäin. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä ja viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen, viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. 7 päivää syökää happamatonta leipää. Jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö ensimmäisestä päivästä 7. päivään asti, hävitettäköön Israelista. Minä olen siis henkilökohtaisesti tullut vakuuttuneeksi siitä, että kun Raamattu puhuu hapatuksesta, niin sillä on Raamatun ilmoituksessa tällainen kielteinen sävy. Mutta vielä toistan, että jos sitä käytetään myönteisessä merkityksessä, niin kyllä evankeliumi muuttaa. Mutta tässä näen kyllä, että on kysymys jostakin kielteisestä. Hapatuksen kaltainen, jonka nainen otti. Niin tekisi vielä mieli sanoa näistä Raamatun symboleista, vertauskuvista, että niillä on aina tietyt vakiomerkitykset. Ei niin, että jokin symboli merkitsisi joskus jotain ja toisella kerralla toista, vaan niillä on selkeä merkitys. Ja siksi pitäisi minusta pitää kiinni siitä ilmoituksesta, mikä niihin on pantu. Nainen esiintyy Raamatussa 2 eri merkityksessä. Silloin, kun puhutaan naisesta myönteisessä mielessä, kaikissa hyvissä yhteyksissä, niin hänhän on Kristuksen morsiamen kuva. Niin kuin korkeasta veisusta esimerkiksi tiedämme ja kaikkialta muualta. Mutta silloin, kun nainen esiintyy jossakin kielteisessä yhteydessä, niin se aina merkitsee jostakin luopunutta, jostakin alkuperäisestä, siis periksi antanutta, niin kuin ilmestyskirjasta hyvin tiedätte. Ehkä ajan voittamiseksi en niitä nyt lue, mutta silloin nainen kielteisessä merkityksessä kuvaa esimerkiksi uskosta ja totuudesta luopumista. Ja jos tässä on kielteinen sävy, niin nainen kuvaa tässä jotain sellaista luopunutta, joka tekee jotain sellaista, mitä ei pitäisi tehdä. Nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja. Jauhot, lestyt jauhot, ovat ihan selvä Raamatun kuva. Ne olivat uhrin, Jumalalle kelpaavan uhrin suloinen osa ja jopa pappien ruokaa, siis ravinnoksi tarkoitettu. Jauhot ovat tässä myönteisessä, positiivisessa merkityksessä. Se on sitä, mitä on tarkoitettu ravinnoksi, elämäksi, Jumalalle kelpaavaksi osaksi. Jos me nyt tulkitsemme tätä vertausta näistä lähtökohdista, niin tämä on aivan sopusoinnussa kaikkien Matteuksen evankeliumien muiden vertausten kanssa. Myös nisun ja lusteen ja nuotan ja kaikkien muiden, mutta paljastaa tietyn puolen asiasta. Kolmeen vakalliseen. On muistettava, että tämä alun alkaen siis Jeesus puhui juutalaisille. Juutalaisuudessa oli tuohon aikaan kolme huomattavaa suuntausta. Ja uskoisin, että juutalaiset kyllä tiesivät, mistä on puhe, vaikka toisaalta sanotaan, että te kuulette, ettekä ymmärrä ja te näette, ettekä silti tajua mitään. Mutta uskoisin, että te tässä ymmärrettiin. Olin juutalaisuudessa muitakin suuntauksia, mutta kolme oli huomattavaa. Ja näillä on kyllä jatkuvasti koko maailman historiassa ollut siis vertauskuvallisesti ja profetaalisesti merkitystä. Valtasuuntaus oli farisealaisuus. Farisealaisuus on sellaista ulkokohtaista jumalisuutta. Siinä lähdetään ulkonaisista merkeistä liikkeelle. Se on oikeastaan helppo jumalisuuden muoto, ja jokainen ihminen on synnynnäisesti farisealainen. Hänellä on taipumus näyttää aina paremmalta ja jumalisemmalta kuin mitä hän onkaan. Siinä on sellainen ajatus, että takana, että huono puukin voisi tuottaa hyvää hedelmää. Farisealaisuus johtaa siihen, että ihmisen ulkokuori ja sisin eivät ole samaa merkitsevä. Se johtaa, rakkaat ystävät, hengelliseen valheeseen. Se johtaa siihen, että meidän pitää näyttää seurakunnassa ja toisten seurassa hengellisempää kuvaa kuin mitä me olemme. Se johtaa hengelliseen epärehellisyyteen. On erittäin suuri vaara jatkuvasti, että me lankeamme tähän farisealaisuuteen. Että me katsomme, että ulkonaisesti on kaikki hyvin. Kyllä tässä rakkaassa herätysliikkeessäkin on näitä ulkonaisia merkkejäkin aikoinaan varsinkin korostettu. Oliko tukka sopivalla tavalla tai hameen pituus sopiva vai ei ollut ehkä hätää niinkään sisäisestä elämästä kuin siitä, että onko kaikki ulkonainen kunnossa. Erässä sielunhoidollisessa keskustelussa nuori mies sanoi minulle, että
Hän on ollut pitkään sydämeltään niin kovaa kuin kivi. Kyllä hän on nukkunut sellaista suruttomuuden unta, mutta kun hän osasi sanoa aina oikeassa paikassa tuo meidän tunnussanamme rauhaa ja osasi tietyt rukoukset noudattaa, niin ei kukaan kiinnittänyt mitään huomiota, että minun sisäinen elämäni ei ollut kunnossa. Rakkaat ystävät, helluntailaisuudessakin on erittäin suuri farisealaisuuden vaara. Meillä on ulkonaista jumalisuutta, mutta olemmeko me sisäisesti mukaan? Kyllä on hyvä, jos me voimme ulkonaisella olemuksella todistaa Kristuksesta, mutta se ei lähde näistä ulkonaisista merkeistä. Se lähtee sieltä sisältä päin. Olin eräässä maaseutukokouksessa hiljattain ja siinä suunniteltiin sitä kokousta, kokouksen pitoa. Pyysin eräältä henkilöltä todistusta, että todista sinäkin. Niin hän sanoi minulle, että kuule, siitä ei tule mitään. Minun uskon elämäni on sellaista sillisalaattia. Milloin sitä ja milloin tätä, että siitä se vasta mekkala nousisi, jos minä todistaisin. Se jäi minua puhuttelemaan. Entäs jos hän olisi ollut rehellinen siihen? Uskaltanut sanoa, että mitä todellisuudessa minun uskon elämäni on. Mikähän mekkala siitä todella olisi alkanut? Mikähän uudistuksen aika niin hänelle kuin monelle muullekin? Minä olen aivan varma, että Pyhä Henki varoittaa meistä keinotekoisesta uskonnollisuudesta, keinotekoisesta tämänkin herätyksen vain ulkonaisten tuntomerkkien. Tämä on, ehkä puhun liian pitkään tästä, mutta tämä on tullut minun sydämelleni. Ja se on kaikissa kirkkokunnissa. Se on kaikkialla, kun kuuntelee aamuhartauksia, radion Jumalan palveluksia, niin ei monta minuuttia tarvitse kuunnella, kun tietää, minkä firman mies tai nainen siellä puhuu. Kyllä te heti tiedätte, onko vapaista suunnista vai mistä. Ja kohta sit muutamista fraaseista ja sanakäänteistä tietää, mihin tuo puhuja kuuluu. Mutta korotammeko me Kristusta vai sitä, mihin me kuuluu? Edustammeko jotain herätysliikettä vai Kristusta? Yksi vakka on tämä farisealaisuuden vakka, että siinä se, minkä on tarkoitettu siis ravinnoksi, elämäksi, se voi hapata, se voi mennä pilaan. Toinen suuntaus juutalaisuudessa oli saddukealaiset, niin kuin tiedätte. Heitä voisi nimittää järkeisuskoviksi. Yleisesti on muistissa, että he eivät esimerkiksi hyväksyneet ylösnousemusta. Heille merkitsi hyvin paljon myös tämä ajallinen elämä, yhteiskunnallinen elämä. He halusivat, että niin kuin olisi jonkinlaista tolkkua sentään tässä elämässä, että ei sitä pitäisi mennä ihan niin pitkälle, että juutalaisuuttakaan siis, niin sotkea ihan joka päiväiseen elämään, kaikkiin arkisiinkin asioihin. Että kun on sunnuntaina temppelissä ja suorittaa temppelipalvelusta, niin sen voi vaikka vähän niin kuin arjeksi unohtaa. Sanottaisiko vähän noin leikkisesti, että semmoista sunnuntai-kristillisyyttä. Sellaista edustivat nämä saddukealaiset. Heitä johti ylipapit ja muut ylimykset, yleensä hallitsija suku. Ja heille oli kaikki ajallinenkin hyvin tärkeää. Mutta he pitivät kiinni kyllä tällaisesta muodollisesta uskosta. Kyllä he olivat uskon hyväksyjiä. Sunnuntai-kristit. Onkohan meissä tätä hapatuksen vaan? On niin helppo olla näissä kokouksissa usko, eikö ole? Ja täällä on jopa helppo puhuakin, kun näkee, kun te kannustatte koko ajan ja olette mukana. Mutta esimerkiksi tuolla junassa vastapäiselle ihmiselle, onko se yhtä helppo? Onko se siellä työpaikoilla helppoa? Onko helppoa panna usko käytäntöön niin, että kaikissa arkisen elämänkin asioissa minä noudatan sitä, mitä Jumala on minulle puhunut? Minä asuin hiljattain yhden sellaisen, muutaman yön sellaisen saarnamiehen kanssa, joka on varmaan yli 40 vuotta paljon julistanut, niin ihan hyvässä mielessä sanon, en siis moittien enkä paha. Hän on niin kauan ollut suojatussa ympäristössä, aina seurakunnan palveluksessa ja aina uskovien keskuudessa, että minä huomasin, että ei hän tiedä oikeastaan tästä elämästä vielä mitään. Näinkin voi käydä. Ei tiedä, missä hädässä ja tuskassa, missä ahdistuksessa ihmiset elävät. Miten heillä ei ole tulevaisuutta eikä heillä ole toivoa. Siinä, että me uskovina elämme kristityön yhteydessä, on tietysti paljon hyvä. Ja se on välttämätöntä meidän uskon kannalta. Kyllä pitää olla kotiseurakunta. Mutta miten me voisimme viedä sen uskon sinne arkielämään? Näiden rukoushuoneiden ulkopuolelle. Sitten kolmas suuntaus tässä juutalaisuudessa oli niin sanotut herodilaiset. He ihailivat suuresti Herodes suurta ja siitä tuo nimikin tuli. Hekin olivat muodollisesti kyllä tietysti juutalaisia ja juutalaisseurakuntaa kuuluvia, mutta heistä voi sanoa, että he rakastivat tätä maailmaa. He olivat liittoutuneet tämän maailman kanssa, ja eräs semmoinen osa-alue, josta he kovasti olivat kiinnostuneita, oli urheilu. Silloiset Rooman valtakunnan urheilukilpailut. Ja sirkushuvit ja tällaista. Ja siinä omassa temppeliseurakunnassani he yleensä kuuluivat aina oppositioon. He yleensä vastustivat kaikkea, mitä muut esittivät, koska heillä oli periaatteet, samat periaatteet kuin olivat maailmassa. Mutta niin kuin muistatte, silloin kun tuli kysymykseen Jeesuksen tuomitseminen, silloin he olivat yhtä mieltä muiden juutalaisten kanssa. Onko sitä vaaraa olemassa, että me rakastamme sitä, mikä maailmassa on? Onko meille näkyväiset tulossa tärkeämmiksi kuin näkymättömät? Käymmekö me siinä mielessä neuvotteluja maailman ruhtinaan kanssa? Mitkä periaatteet ovat voimassa? Tehdäänkö jo evankeliumin työtäkin markkinavoimien mallin mukaan? Vai pyydämmekö me nöyrästi Jumalan voimaa siihen? Alkuseurakunnalla oli mahdollisuudet ja kuten Raamatusta luemme, oli kyky viedä evankeliumia eteenpäin. Mehän olemme niin monta kertaa ihaillen ja kadehtienkin ajatelleet sitä voimaa, mikä oli alkuseurakunnassa. Miten ihmeet seurasi, merkit seurasivat. Ja tuntui, että evankeliumin sanoman leviämistä ei mikään voi estää. Kyllä evankeliumin leviämistä vastaan hyökättiin. Hyökkäyksiä tuli monelta taholta. Niitä tuli helleenisen kulttuurin taholta. Kulttuurissa, tieteessä, taiteessa, musiikissa ja sinänsä ei ole mitään pahaa. Siinäkin me olemme varmaan joskus tällä tavalla vastustavalla kannalla. Mutta jos tuo kulttuuri kääntyy uskoa vastaan, silloin se muuttuu paha. Ja helleeninen kulttuuri hyökkäsi voimakkaasti alkuseurakuntaa vastaan. Historiasta kiinnostuneet voivat lukea siitä. Mutta Jumalan armosta alkuseurakunnalla oli monia taitavia miehiä, naisia, jotka pystyivät puolustautumaan ennen kaikkea Jumalan voimalla kaikkia näitä hyökkäyksiä vastaan. Maailman valtiat ja hallitsijat hyökkäsivät kristittyjä vastaan, alkoi tuo hirveä marttyyrien kausi. Heitä vietiin vankiloihin, pakkotyöhön, areenoille ja niin kuin hyvin tiedätte. Mutta todetaan vain jälkeenpäin, että marttyyrien veri oli siemen. Evankeliumi levisi. Ja vaikka ajattelisimme miltä tahansa taholta tulleita hyökkäyksiä, niin alkuseurakunta kesti ne erinomaisesti Jumalan voimassa. Sitten tuli yllättävältä taholta isku. Rooman valtakunta oli aivan hajoamispisteessä sisäisen mädännäisyytensä takia. Ja oli poikkeuksellisen hyvillä hallitsijan lahjoilla varustettu hallitsijat Konstantinus. Ja hänellä oli sellaista poliittista näkyä. Hän ennen kaikkea ajatteli poliittisesti, että tälle hajoavalle valtakunnalle on saatava jokin yhdistävä tekijä. Jokin sellainen, jonka varassa se pysyy kasassa. Nyt sen kaikki omat ihanteet ja aatteet ovat menneet, ja tässä tapahtuu täydellinen romahdus. Konstantinuksen äiti oli kristitty ja uskonut. Ja tätä kautta Konstantinus oli saanut tiedon kristinuskosta. Ja hänellä heräsi ajatus. Tässä on se voima, jolla yhdistetään. Kerron vain vuonna 325 pidetystä Nikean kokouksesta. Se oli merkillinen kokous. Sinne kokoontui muun muassa yli 300 marttyyrikirkon edustajaa. Ja se oli näky. Nämä kaikki Holmqvistin kirkkohistorian mukaan, nämä marttyyriseurakunnan edustajat olivat olleet itse mukana pahimmissa vainoissa. Heitä oli ajettu takaa kuin metsän eläimiä. He olivat viruneet vankiloissa, kaivoksissa. Äärimmäisen raskasta työtä tehtiin. Heitä oli kidutettu. Heiltä puuttui käsiä, jalkoja. He olivat kyttyräselkäisiä. Tämä on Holmqvistin kirkkohistorian kuvausta, näin vapaasti nyt muistella. He tulivat rampoina ja raajarikkoina siinä kestettyään nuo hirveät vainot. Nyt he ovat tekemässä maallisen hallitsijan kanssa tai vahvistamassa
maallisen hallitsijan kanssa uskon tunnustusta, jonka tuo hallitsija laati. Hallitsija, joka ei ollut minkään seurakunnan jäsen, ei ollut kastettu, ei tietenkään mitään ehtoollisyhteyttä. Nyt ollaan tekemässä sitten uskon tunnustusta vuonna 325. Minkälainen kehitys siitä lähti liikkeelle? Ei aikaakaan, niin puhutaan pyhimysten palvonnasta, pyhäinjäännöksistä, Maria-kultista, Marian palvonnasta aivan eri tavalla kuin mitä Raamattu käskee Mariaa muistamaan. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja aivan kuin sellaisena huippuna, tornina, Paavius. Se on Kristuksen sijainen maan päällä. Sen sinänsä ei olisi ehkä mitään, mutta hän on erehtymätön, ajatelkaa. Hän yksi kuoleva, vajavainen ihminen niin kuin me kaikki muutkin, hän on erehtymätön. Näinkö taikina hapatus levi. Ja Paavi on käyttänyt erehtymättömyyttään esimerkiksi julistamalla, että Maria oli ikuinen neitsyt, vaikka synnytti vielä Jeesuksen jälkeen lapsia. No, ikuinen neitsyt, se on Paavin erehtymättömyyteen perustuva oppi. On tarvittu uskonpuhdistuksia. On tarvittu herätyksiä toinen toisensa jälkeen. Herätysliikkeen. Me ihmettelemme niin usein sitä, että kun tämä kristikunta on niin hajalla. Mutta onko Jumalalla ollut oikeastaan muita mahdollisuuksia? Kun aloittaa tietyllä tavalla alusta, kun taikina on hapantunut. Se on yksi tämän taivasten valtakunnan vaara. Ei Jumalan valtakunnan, mutta taivasten valtakunnan. Suuri vaara. Helluntaiherätyksestä me kiitämme ja näistä omista seurakunnista. Ja ihanaa ajatella, että helluntaiherätys on tällä hetkellä maailmalla protestanttisista niin sanotusta kirkkokunnista suurin. Paljon suurempi kuin luterilainen kirkko. Ja me kiitämme Jumalaa ja me olemme iloisia tästä kaikesta. Mutta ei meillä ole mitään erityisasetta. Jos hapate leviää, niin Jumalalla on varaa, jos niin on, ja aloittaa vaikka alusta. No, joskus ihmetellyt, että miksi tuolla Etelä-Amerikassa ja Afrikassa ja Kauko-Idässä Jumala niin voimakkaasti toimii. Siellä tapahtuu ainakin lehtikirjoitusten mukaan niin ihmeellisiä asioita. Tätä tekstiä ajatellessa niin minulle selvisi, että eihän niillä ole onneksi mitään rasituksia. Mitään tällaisia farisealaisuuden eikä sadukealaisuuden eikä minkäänlaisuuden läisyyden rasituksia he ottavat evankeliumin sellaisena kuin se heille julistetaan ja Jumala toi. Kyllä Jumala tänä päivänä haluaa toimia meidänkin keskuudessa. Mutta puhutelkoon hän itse kutakin meistä, mistä on meidän elämässämme kysymys. 1600-luvulla jo John Bunyan tuossa kuuluisessa Kristityn vaelluskirjassa kuvaa hyvin puhuttelevasti tätäkin asiaa, kun kristitty yhdessä toverinsa kanssa kulki kuninkaan tietä kohti kuninkaan kaupunkia, niin he tulivat sellaisen kauniin sivutien laakson nurmikolle. Menivät siihen sivutien varteen lepäämään. Siinä oli tavattoman kaunis paikka, puros olisi ja linnut lauloivat ja siinä oli niin hyvä olla. Siitä lähti kuninkaan tien suuntainen sivutie polku kulkema. Ja kristitty ja hänen ystävänsä ajatteli, että kun se kulkee samansuuntaisesti tuon kuninkaan tien kanssa, että kulkekaamme sitä jonkin matkan. Ja niin he lähtivät kulkemaan. Ja se todella kulki jonkin aikaa samaan suuntaan kuin kuninkaan tie. Ja he ajattelivat kulkevansa kohti kuninkaan kaupunkia. Mutta sitten tulikin hirmu myrsky ja raju ilma ja pimeeni. Ja yhtäkkiä he olivat täydellisesti eksyksissä. Heillä ei ollut mitään suuntaa eikä mitään tietoa, mihin pitää mennä. Eikä aikaakaan, kun sieltä tuli jättiläinen, jonka nimi oli Epäusko. Ja vangitsi nämä ja vei epäilysten linnaan. Siellä tämä Epäusko vaimonsa, jonka nimi oli Epätoivo, yhdessä kiusasivat ja rääkkäsivät niin kuin vain Epäusko ja Epätoivo voi ihmistä kiusata. Kiusasi näitä. Nämä olivat aivan nääntymispisteessä. Itse murhaa suunnitteli. Kunnes kristitty muistaa, että hänen povellaan hän on avain. Sen avaimen nimi on lupaus. Ja kuinka ollakaan tuo lupauksen avain kävi kaikkiin epäilyksen linnan ovi. Ja he pääsivät, kun pääsivätkin vielä kuninkaan tien. Oletko sinä, ystäväni, ollut vähän kulkemassa tietä? Lupaus kuuluu sinulle. Tule kuninkaan tien.